У ефіры «Радио Свобода». У празкай студии Алена Радкевич.
И Вячеслав Ракицкий.
День добрый. Сегодня авторок, 12 студеня. У Менску 7 годинов. Сегодня мы, сярод іншага, працягнем гутарку про беларуска-российские проблемы у поставках нафты. Проанализуем ці магчымы новый этап молочной войны. Распавядзём пра новы часопіс, прысвечаны з'явам культуры, даведаемся, чым не задавальняе прадпрымальнікаў мытны звяз. Прапануем ранішнія рубрыкі і анонс перадач, які выйдуць у эфір увечары.
Але спачатку я пазнаёмлю вас з міжнароднымі навінамі.
Вакол свету за 100 секундаў.
Дзяржаўны сакратар Злучаных Штатаў Гіларі Клінтон паведаміла, што пры канцы тыдня шасцёрка ўплывовых краінаў свету, якая вядзе перамовы з Іранам аб яго ядзернай праграме, сустрэнецца ў Нью-Йорку для абмеркавання магчымых санкцыяў супраць Тэгерану. Военный суд Бішкеку осудил былого министра обороны Киргизстану Исмаила Исакова до 8 годов за коррупцию и злоуживание службовым становищем. Экс-министр заявляя, что он не виноваты, а криминальная справа супраць его политично мотивованная, бо в 2008 году он долучился до оппозиции. Суд у Тбилиси вынес вердикт у справе об летошнем бунте на войсковой базе поблизу грузинской столицы. Обвиновачен в организации бунту с метою извержения улады у Грузии был и керовник национальной гвардии генерал Коба Кабаладзе, оправданы и вызволены. Иншие подсудные у справе покараны протяглыми терминами зняволення от 11 до 28 годов. Европейский суд у правах человека, распочиная у четвер слухани на позов теперь уже не иснующего нафтового концерну ЮКОС супрать российского раду. Представники ЮКОСа заявляют, что улады инициировали банкротство концерну, предъявившее ему необгрунтованные податковые претензии. Новообраны президент Хорватии Иво Йосипович назвал своей головной задачей борьбу с коррупцией, что мае допомогчи краине до 2012 года долучиться до европейского звязу. Перший министр Полночной Ирландии Питер Робинсон объявил, что часово покидает свою посаду. Робинсон взял отпочинок на 6 тыдню, каб вырашить скандал вокруг своей семьи. Днями высветлилось, что жонка министра здраджвала ему, а так само допомогла своему каханку отримать кредит у померы 80 тысяч доляров.
Вячеслав Ракіцкі, вакол свету за 100 секундаў. Наступны выпуск міжнароднай інфармацыі о 7:30. А цяпер у Менску 7:03 і зараз больш падрабязна, пра што пойдзе гутарка ў сённяшняй праграме. Беларуска-расійскія перамовы пра пастаўку нафты ў Беларусь зайшлі ў тупік. Расія зноў узмацняе кантроль за беларускай малочнай прадукцыяй, ці распачне Масква чарговую малочную вайну ў адказ на нафтавы канфлікт. Стваральнікі пілотнага нумару часопісу «Філе» хочуць заняць нішу паміж студэнцкай думкай і альманахам сучаснай культуры «Партызан». 100 адрасоў свабоды сёння пра будынак прэзідэнцкай адміністрацыі, для якога ладзіліся акцыі пратэсту. Вы пачуеце таксама анонс перадач, агляд прэсы. Паговорым мы і пра надвор'е. Сёння ў Беларусі хмарна, мокры снег. Тэмпература ад мінус 5 да мінус 12, на паўднёвым захадзе ад мінус 1 да мінус 4 градусаў. Радио «Свобода» 7:04. Беларуска-расійскія перамовы пра пастаўкі нафты ў Беларусь у 2010 годзе зайшлі ў тупік. Прэсавы сакратар беларускага ўраду Александр Тимашенко заявіў, што яго няма новай інфармацыі адносна перамоваў. Я нагадаю, 9 студзеня першы віцэ-прэм'ер Беларусі Уладзімір Сямашка вярнуўся з Масквы ні з чым. Бакі не дасягнулі дамоўленасцяў, а толькі абмяняліся сваімі пазіцыямі ў пісьмовым выглядзе. Расказвае Алесь Дашчынскі.
Крыніца ў расійскім урадзе, блізкая да перамоваў, паведаміла карэспандэнту «Свабоды», што пакуль невядома, калі зноў прыедзе ў Маскву беларуская дэлегацыя.
Во-первых, у них неправільная пазіцыя і рыторыка неправільная.
У іх неправільная пазіцыя і рыторыка. Спроба праз медыі націснуць на расійскі бок, каб было больш саступак, гнуткасці, як яны кажуць. Але так жа нельга. Пазіцыя расійскага боку палягае ў тым, што па сутнасці ідзе субсідаванне беларускай эканомікі ў памеры 6,3 мільёны тонаў нафты на год. Беларускі калегі просяць болей. 8 мільёнаў тонаў і яшчэ больш. Але рэзоннае пытанне, чаму 8, а не 6,3? Ёсць жа пэўныя параметры, на якія можа пайсці расійскі бок. Ёсць пэўны ліміт і абмежаванні.
Ёсць же определенные лимиты, ограничения.
Винавачення русского боку, что, мовляв, Россия раптовно поменяла наприкінці года свою позицию, границу в российском раде знеправдила.
Ніхто нічого не міняв. От початку була одна позиція по всіх пунктах, і гэтая позиція була викладена і білоруському боку. Однак особливих зрухаў з білоруського боку пакуль не бачна. Ёсць позиція по тарифах, по гэтай лічбе 6,3 мільйона тонаў і по тэрмінах ратыфікацыі таго дакументу, які павінен быць падпісаны і на падставе якога павінна пачацца адгрузка паводле новых тарыфаў і мыта. Гэта тры асноўныя пазіцыі, па якіх трэба зблізіцца. Цяпер мяч на баку беларускіх дэлегацый.
Тым часам пастаўкі расійскай нафты на беларускія НПЗ працягваюцца. На нафтане твердзяць, што сыравіны хопіць на некалькі тыдняў. Прэсавы сакратар Транснафты Ігар Дзёмін зняпраўдзіў інфармацыю Ройтэр пра тое, што пастаўкі нафты былі нібыта спыненыя на пачатку году. Ён адзначыў у размове з карэспандэнтам «Свабоды», што дамова з Беларусцю па пралінгацыі пагаднення ад 2007 году не заключана. Адпаведна, ад 1 студзеня спагадняецца 100% мыта.
Это вопрос не наш. Наш вопрос...
Але гэта пытанне не наша. Наша пытанне транспартнае. Мы пампуем. Аб'ёмы ні транзыту, ні спажывання ў прынцыпе не памяняліся параўнальна з мінулым годам. Мы паставляем аб'ёмы, якія купленыя. Былі заключаны адпаведныя дамовы напрыканцы году. У рамках гэтых дамоваў мы транзыт ажыццяўляем, дапампоўваем той аб'ём, на які быў заключаны контракт. Праз некаторы час мы прапампуем усё, на што дамоўлена. Гэта пытанне некалькіх сутак. Звычайна заключаюцца новыя контракты. Як толькі заключаны контракт на аб'ём нафты, мы тут же пачынаем яе прапампоўваць.
Как только заключен контракт на аб'ём нефти, мы тут же ее начинаем прокачивать.
Паводле крыніцы, у расійскім урадзе пакуль што нафта паступае ў Беларусь, і гэта адбываецца згодна з расійскім законодаўствам. З яе будзе спаганяцца мыта згодна з расійскім законодаўствам, пакуль не будзе падпісана новая дамова.
Пазіцыя беларускага боку: дайце нам больш. Але дзе аргументацыя таго, што павінны даць больш, чым 6,3 мільёна тонаў? Няма важкага аргументу. Калі ідзе відавочны торг, трэба разумець, чаму хочуць больш, а не столькі, колькі дае расійскі бок. Няма важкіх аргументаў на карысць беларускага боку, але гэтыя аб'ёмы і так субсідуюць беларускую эканоміку ў вельмі прыстойным аб'ёме, у грашовым вымярэнні. І, як кажуць беларускія медыі, што нашая пазіцыя неканструктыўная, што мы жорсткую пазіцыю займаем, гэта не адпавядае сапраўднасці.
Паводле крыніцы, у расійскім урадзе пастаўкі нафты і умовы мытнага саюзу – дзве розныя сферы, і нафтавыя перамовы ідуць па-за рамкамі мытнага саюзу.
Беларуска-расійскія стасункі па-ранейшаму ў цэнтры ўвагі слухачоў «Свабоды».
Прабачце, ёсць рускія казкі, ёсць беларускія казкі, але трэба з'явіцца казкам саюзнай дзяржавы. Дык вось, ідзе рядом мядзведь і воўк. На плечах у мядзведя сядзіць хітрый беларускі ліс, за плячыма у якога крэдыты МВФ, гэтыя ўсе прэферэнцыі, і кажа, трэба карыстацца гэтымі льготамі пры мядзведзі, бо воўк не павязець. А калі сур'ёзна, то такое цікавае пытанне. Ведаеце, не красіць Беларусь гэтыя ўсе газавыя войны, нафтавыя войны. І, можа, прэзідэнт Лукашэнка пойдзе на выбары першым 2011 годам, таму што апять з'явіцца нейкія войны. Дзякуй.
Пачнеце дзень са свабодай.
Жывы эфір ад 7 да 8 раніцы.
Ад панядзелка да пятніцы.
Свежыя навіны,
новыя рэпартажы,
музыка,
літаратура,
гісторыя.
Сцісла, дакладна, па-беларуску.
Не праспіце свабоды. 7:09 на гадзінніках у Менску. Як успрымаюць нафтавую спрэчку паміж Беларусю і Расіяй суседзі і трэці ўдзельнік мытнага саюзу – Казахстан? Меркаванне экспертаў высвятляў Валер Каліноўскі.
У Казахстане добра ведаюць пра нафтавыя спрэчкі паміж Беларусю і Расіяй, але не лічаць патрэбным ніяк умешвацца ў іх, кажа палітолях Камал Бурханаў, дэпутат казахстанскага парламенту.
Інфармацыя поўнасці ёсць, но в цэлым То есть это считается, что эти две братские государства, они как-то, народы как-то порешают этот вопрос.
По сутности нафтового конфликту помеж Белоруссией и Россией казахский депутат Камал Бурханов зазначил, что проблемы повинны вырешить эксперты.
В любой ситуации в рамках таможенного союза будут оставаться интересы государства. Экономики у нас не сходятся иногда. Иногда мы с Россией выступаем конкурентами по продаже зерна, нефти, газа. Это неудивительно. Завтра могут быть вообще по каким-то квотам у нас споры пойти. Еще почему-то я не думаю, что это надо как-то политизировать и ставить под сомнение само по себе необходимость таможенного союза.
Летость помеж Россией и Украиной отбывалась аналогичная с теперешним белорусско-российским конфликтом газовая спречка, сгадывая украинский политолог Александр Дергачев из Института политичных и этносоциальных исследований Национальной академии наук Украины.
Можно было бы тут фантазировать про то, что и Минск, и Киев могли бы погоджувати позиции свои, але навряд ли это має практичное такое втілення, оскільки треба розуміти, наскільки важливо такий статус надійного транзитера, оскільки є Європа. Україна готова більше звертати увагу на Європу, хоча і Мінськ останнім часом, елементи такого маневрування він теж застосовує.
Александр Дергачев из Института политических и этносоциальных исследований Национальной академии наук Украины не готовы вызначить, кто має больше рации у нафтовой спречки Белоруссии и России.
В данном случае можно зрозуміти и Москву, и Минск, оскільки Минск шукає больших привілеїв, поступаючись певними політичними іміджем власним і іншими моментами. Тобто він погоджується на специфічні відносини з потужною Росією, але за це має отримати компенсацію. Розміри компенсації – це предмет торгу.
Винік конфлікту поміж Росією і Білоруссю буде залежати від того, наскільки Москва готова платити за ці особливі відносини, наскільки вона стала більш прагматичною. Білорусь же тут залишається закладницею своєї політики. Не може апелювати до міжнародної супольності, бо вона хоче не ринкових, а специфічних дочинень з Росією, міркує київський політолог Олександр Зіргачов.
Зім гутарыў Валер Каліноўскі. Россельхознадзор прыняў рашэнне ўзмацніць кантроль за прадукцыяй 10 беларускіх прадпрыемстваў, якія займаюцца выпускам малочнай прадукцыі. Ці можна сказаць, што Масква пагражае зноў распачаць малочную вайну ў адказ на нафтавы канфлікт? Ці небяспечны для Мінску такі варыянт? На гэтае ды іншае пытанне Віталя Цыганкова адказвае эканаміст Барыс Жаліба.
Бліц-аналіз свабоды.
А на вашу думку, ці не випадково менавіта зараз прогучало повідомлення про те, що російські офіційні улади прийняли рішення узмацніть контроль за продукцією 10 білоруських молочних підприємств? Чи думаєте ви, що це ніяк зв'язано з тим нафтовим конфліктом, який зараз відбувається поміж Білоруссю і Росією?
Я думаю, що так. Я думаю, що розгортується нова гандльова війна, нова енергетична війна. Может быть, я перебольшиваю, кажучи, что война. А лишь наша такая недавняя история в этом свидетельствует. Я думаю, что это протяг вот этой нафтовой войны, энергетической войны, это протяг в глине молочной.
Скажите, а на вашу думку, насколько могут белорусский бок, официальный Минск наполохать вот эти погрозы и снова взмоснить контроль за молочными продуктами? Иншими словами, ці боїться білоруський бок молочної війни? Тут варто згадати, хто все-таки виграв от тої молочної війни, яка була літом?
Бачите, що це гульня на нервах. Це тіснення по таких безпосередніх питаннях і тіснення по ускосних питаннях на білоруський бок. У тої війні, так званої молочної чи м'ясної, не виграв ні один бок. Наскільки ми відомо, російський бок трохи заступив і, так сказати, відкликав свої потребування і так далі. Но я лічу, що це такі некі серіали є. Я думаю, що тут нечто таке за кадром. Те, що ми не відаємо. Може бути, це помста за висказування нашого президента бок Путіна. Ну і російський бок дає знати, що він не забуває це. Тому я думаю, що це така гульня емоцій. Гульня на нервах.
По-вашому, ось гэтыя пагрозы пра ўзмацнення кантроля за малочнай прадукцыяй, яны якраз застануцца ў рамках вось гульні нерваў толькі пагрозамі, ці яны могуць набыць рэальнае значэнне?
Не, я думаю, што гэта так, таму што наш малочны экспарт не мае такога рашучага значэння, як наш экспарт нафтапрадуктаў, які вырабляюцца з расійскай нафты. А тут главнае, так сказаць, дзеянне. Як дамовяцца бакі, таму што расійскі бок веде, скажем так, непоследовно. Он, так сказать, некий аванс таки отпустил, и снова же на исходный рубикон этой перемоги ведутся, вельми тяжко ведутся. Это головное, центр такой тяжести этих перемог. А то, что там идет тиск по ускосным питаниям, как молоко, там мясо, это треба чекать, это в рамках такого тиска на белорусский бок.
Блиц анализ свободы.
Віталь Цыганкоў і Барыс Жаліба. 7 гадзінаў 15 хвілінаў і Вячаслаў Ракіцкі нагадае пра асноўныя беларускія падзеі.
Вакол Беларусі за 100 секундаў.
Беларуска-расійскія перамовы аб пастаўцы нафты ў Беларусі ў 2010 годзе зайшлі ў тупік. Дата аднаўлення перамоваў па-ранейшаму невядомая. Тым часам беларускае нафтаперапрацоўчае аб'яднанне «Белнафтахім» заяўляе, што пастаўкі расійскай нафты працягваюцца ў запланаваных аб'ёмах. Наваградскі суд пакараў сябра Аргкамітэту для стварэння беларускай хрысціянскай дэмакратыі Юрася Казака штрафам на 8 750 000 рублёў за абліццё фарбаю помніка Леніну ў Наваградку. Гэты помнік не з'яўляецца гістарычна-культурнай каштоўнасцю. Управа партии БНФ осудила взятчо под варту активиста КГП БНФ Сергея Коваленки, який 7 студеня вывесил бел-червоно-белый стяг на головной елце Витебску. Управа партии БНФ запотребовала неоткладное вызволение Сергея Коваленки с турмы и спынение криминальной справы. Еврокомісія плануе выдаткаваць болей як 32 мільёны еўра на барацьбу з кантрабандай цыгарэт на ўсходняй мяжы Еўразвязу, мяжы Польшчы з Беларусю і Украінай. Продаж нелегальных цыгарэт, якія найчасцей трапляюць на тэрыторыю Еўразвязу з Польшчы, наносіць страты на суму каля 7 мільярдаў еўра. Паводле рашэння Фрунзенскага суду Менску, міліцыя будзе назіраць за былым дырэктарам МТЗ Міхаілам Лявонавым яшчэ цягам 2 гадоў. Гэтая мера пакарання ўпершыню ўжываецца супраць высокапастаўленых кіраўнікоў, асуджаных за хабарніцтва. Міхаіла Лявонава вызвалілі з калоніі 8 студзеня. У вёсцы Мосар Глыбоцкага району ў панядзелак адбылося пахаванне ксяндза прылата Йозаса Булькі, які на працягу многіх гадоў працаваў у мясцовай парафіі Святой Ганны. Жалобнае набажэнства адчольваў кардынал Казімір Свёнтак.
І на дворы я сёння ў Беларусі хмарна, мокры снег, тэмпература ад мінус 5 да мінус 12, на паўднёвым захадзе ад мінус 1 да мінус 4 градусаў. 7 гадзіну 18 хвілінаў і агляд недзяржаўнага друку прадставіць Галіна Бакунчык.
Тема свежага нумару тыднёвіка «Белгазета» – «Нафтавая вайна паміж Беларусю і Расіяй». Газета публікуе інтэрв'ю з расійскімі аналітыкамі, праводзіць даследаванне гісторыі беларуска-расійскіх энергетычных канфліктаў і робіць выснову, што супрацьстаянне не на карысць Беларусі. Тыднёвік «Беларусы рынак» друкуе артыкул, прысвечаны будаўніцтву ў Беларусі атамнай электрастанцыі, тэме мытнага саюзу паміж Расіяй, Беларусю і Казахстанам, пытанню падвышэння тарыфаў на транзыт электраэнергіі праз тэрыторыю краіны. Тэме беларуска-расійскага нафтавага канфлікту прысвечаны артыкул «Пакуль не дамовіліся». Народная воля ў свежым нумары прыводзіць вынікі бліцапытання сярод вядомых людзей на тэму, дзейнасць якой дзяржаўнай установы ў Беларусі варта было б скасаваць. Сярод названых устаноў – адміністрацыя прэзідэнта, Савет Рэспублікі, Дэпартамент фінансавых расследаванняў і многія іншыя. Пра змест артыкулу «Працаваць рукамі, думаць галавой» паведамляе журналіст Віталь Гарбузаў.
Редакцыю прыйшоў рабочы Владислав Тарасенко. Пришел с такой инициативой и каже, что у сиротку рабочих выспела думка об створении руху и працовная назва этого руха за житевый добробыт. И они высовывают шерег потребований, вот им лику и политических, целый блок социальных потребований, и рабочие зараз особным рухом пойдут весь на этот выбор.
Агляд друку подрихтовала Галина Бакунчик.
Вышэйшая адукацыя ў Нямеччыне, новыя стыпендыі, якімі могуць скарыстацца беларусы, прапаноўваюць Гамбург, Берлін, Бон. Але калі нешта не атрымліваецца з фондамі, для беларусаў магчыма атрымаць вышэйшую нямецкую адукацыю і без стыпендыі. Маладыя беларусы гатовыя падзяліцца досведам навучання ва ўніверсітэтах Нямеччыны, а таксама распавесці, чаму абралі гэтую краіну і як ім там жывецца. Досвяды парады для навучання ў Нямеччыне. Слухайце ў новай перадачы «Беларуская замежжа».
Я наведзю эфір сёння ўвечары пасля 18 гадзіны. Вы на хвалях Радіо Свабода. Вызваленага на мінулым тыдні з турмы былога дырэктара Менскага трактарнага заводу Міхаіла Лявонава ўзялі пад міліцэйскі нагляд на 2 гады. Такая мера пакарання не ўжывалася яшчэ ніколі супраць высокапастаўленых кіраўнікоў, асуджаных за хабарніцтва. З Міхаілам Лявонавым пагутарыў Алег Груздзіловіч.
Былы дырэктар Мінскага трактарнага завода Міхаіл Лявонаў вызваліўся з Менскай калоніі раніцай 8 студзеня, а ўжо праз 3 дні былога вязня паставілі на ўлік у райаддзеле міліцыі пад прэвентыўны нагляд. Што гэта азначае? Мне Михаил Лявонов сказал, что для его еще не все зрозумело.
Еще надо самому разобраться во всем, потому что мне 6 числа вручили постановление суда на превентивном надзоре. Я вот сегодня съездил в суд, который на меня смотрит, так сказать, как на рецидивиста, и говорит, что все правильно. Поэтому что я буду рассказывать? Ничего пока я не могу сказать, я должен сам разобраться.
Так вы встали на этот превентивный надзор, или нет?
Суд принял решение о превентивном надзоре. Это не желание стать или не стать. Это, так сказать, дополнительное наказание.
А чем тлумачится это дополнительное наказание?
Здесь принято по основаниям, как будто бы я рецидивист, злостно нарушающий дисциплину во время отбывания наказания и не желающий стать на путь исправления. Но пока я и сам не разобрался.
У флюзенскім судзе Менска, які прымаў рашэнне аб прэвентыўным наглядзе за Міхаілам Лявонавым, спаслаліся на 80-ты артыкул крымінальнага кодэксу. Паводле другой часткі гэтага артыкулу, прэвентыўны нагляд усталёўваецца асобай, асуджанай за цяжкае злачынства, калі ў час адбыцця пакарання яго паводзіны сведчылі аб упартым нежаданні паўстаць на шлях выпраўлення. Ці былі ў Міхаіла Лявонава заўвагі пакаранні за парушэнне турэмнай дысцыпліны падчас адбыцця пакарання? Былы вязень Менскай калоніі Міхаіл Лявонаў сказаў, што калі б у яго сапраўды былі парушэнні, да яго б двойчы не ўжывалі амністыю. Паводле закону, асуджаны, які пастаўлены на прэвентыўны нагляд, мусіць рэгулярна зачацца ў міліцыі і фактычна заходзіцца пад хатнім арыштам. У прыватнасці, яму прадпісана быць дома пасля 9 вечара. Забаронена без інфармавання міліцыі пакідаць месца прапіскі. Забаронена ўвечары наведваць месцы, дзе ўжываюць алкаголь. Дагэтуль застаюцца фінансавыя прэтэнзіі да Міхаіла Лявонава. Ён мусіць сплаціць некалькі мільёнаў даляраў, якія паводле суду нібыта незаконна атрымаў падчас свайго дырэктарства ў МДЗ. Між тым, сваёй віны былы дырэктар не прызнае і кампенсаваць страты адмаўляецца. Паводле суду з Міхаіла Лявонава будуць спаганяць гэтыя грошы, пакуль доўг не скончыцца. Міхаіл Лявонаў кажа, што яму яшчэ не паступала прапанова аб працы, прычым цягам бліжэйшых 7 гадоў ён пазбаўлены права займаць кіруючыя пасады.
Расказваў Алег Грудзіловіч. Я нагадаю, былы дырэктар МТЗ Міхаіл Лявонаў быў асуджаны да 10 гадоў за хабарніцтва ды іншыя злачынствы, у якіх ён не прызнаваўся. 2 гады з гэтага тэрміну знялі паводле амністыі. Сярод высокапастаўленых кіраўнікоў Лявонаў адзіны, хто адсядзеў амаль увесь тэрмін пакарання.
У пятніцу на Белсаце. А 20-й гадзіне ў цыкле «Невядомая Беларусь». Дакументальны фільм «Верасейская крэпасць. Дзве абароны». Польская у 1939 годзе і савецкая у 41-м. Што іх адрознівае? Невядомыя факты пра вядомую цытадэль. А пазней а 20:30 публіцыстычная праграма «Госць Белсату». Глядзіце нас праз спадарожнікі «Сірыус» і «Астра». Да сустрэчы на Белсаце!
А вы на хвалях Радыё Свабода. Выйшаў пілётны нумар новага часопісу «Філет». На думку яго выдаўцоў, часопіс павінен заняць нішу паміж дэмакратычнай і даступнай бальшыні прасунутай моладзі студэнцкай думкай і альманахам сучаснай культуры «Партызан». Пра іншыя ягоныя адметнасці і на студэнцкай гутарыць са стваральнікамі часопісу «Філе».
Выданне трохмоўнае. Тут змешчаныя артыкулы на беларускай, расейскай, ангельскай мовах. Чытачы новага часопісу – актыўныя, цікаўныя людзі. Чаму такі дзіўны назоў, тлумачыць Валер Краснагір.
Тое, што адразу людзям прыходзіць на ум, тое азначае. Плюс яшчэ больш шырока, акрамя кулінарнага, крыху з такім адценнем, што мы хочам прадставіць людзям і падзяліцца некімі смачнымі, самымі цікавымі кавалкамі з такога культурнага, попкультурнага жыцця Беларусі і ўсяго свету. Тут яшчэ ўкладалася, што по-французьку філе є значення як нітки, корунки. Проз гэта служить така як моди, одіння, того, що чоловіка якби оточає.
У новому часописі презентовані і заміжні, і айчинні творці. Тут гуторка з Квентіном Тарантіно про його фільм «Бесславна байструки», і гуторка з Владимиром Сорокіним, автором «Блакитного сала» і «Дози», і верши Вольги Гапєєвої і Артема Ковалєвського. Розповідає один з авторів пілотного номеру філе, кінокритик Андрій Расінський.
Я, наприклад, робив матеріал про Андрія Кудіненко. Є у цьому часописі матеріали про Тарантіно, про Сорокіна, російського автора, скандального. Розглядається творчість самих різних людей.
Що тичиться білоруського аспекту? Що тут можна такого вибітного, цікавого знайти?
У нас є багато автори, яких мало відають той же Білорусі, або мало відомі, або ще не настільки проявили себе, але вони є. Є забиті автори, наприклад, Валентин Виноградов. Він здимав один з самих скандальних фільмів Білорусі.
Доволі цікавий і незвичайний дизайн. Часопіс не назовеш глянцевим, але і верстка, і ілюстрації, і папера доволі адметні. Тлумачить головний редактор часопісу філія Валер Красногір.
У глянцевих часописах використовується мілована глянцева папера, а тут мілована матова. Навіть на узровні папери не так кітка, але при цьому доволі витончено пригоже. Що тичиться з місту, ми так само не хотіли ніякі такі класичні глянцеві часописи, або там ніякий лайфстайл, але і не хотіли, щоб він був там ніяким арт-зіном для інтелектуалів. Хотіли просто поспробувати зробити часопіс, присвячений поп-культури і частково зв'язаний з життям міста.
Меркується, що часопіс філе буде виходити раз у квартал. Перший пілотний номер розповсюджується задарма.
Ви слухаєте Радіо Свобода. І зараз про те, де у сучасній Білорусі можна повісити меморіальну шильду.
100 адресів свободи.
Сьогодні розповідь В'ячеслава Ракіцького про будинок президентської адміністрації, для якого ладилися акції протесту.
А поудні 21 липня 1999 года для центрального подъезда будинка администрации президента краины на вачах десятка незалежных журналистов мастак Олесь Пушкин зладил дерзкий и эффектный перформанс, рассказывая автор и выканавца.
Мой перформанс повинен был иметь метой, что интеллигенция супротив узурпации улады Лукашенко. Я придумал народную форму «гной». У гной складеная ягоная атрибутика колониальная, деноминованная 1000 рублей, в кайданке. Только вот шкадую, что забылся покласти конституцию, якую он изменил, 1996 года. И нанявши пляскового отлупца, который довез меня, не ведаючи, что он везе, подъехавши в 12.00 к театру Янки Купалы, где был ремонт, я выкатил этот вазок гноя до парадного подъезда дома на Карла Маркса 38. Бачивши, что выбег милициант, переградил мне дорогу, коли сама ганка, я вывернул вазок и зробил это мистичное деяние. Вилами из усяго размаху прибил портрет Александра Лукашенко до этого гноя. Был выкликанный ОМОН, мне доставили в посторонок милиции, и я долго не говорил свое имя. Я сказал, так треба, имя мое неведомо, подвиг мой бессмертный. Я не дуже рогатали, я сам зимой рогатал.
Проз 12 годину Олеся Пушкина выпустили, а судили проз 4 месяцы. Ён атрымаў 2 умоўных гады пазбаўлення волі. Наладзіць акцыі пратэсту ля будынку прэзідэнцкай адміністрацыі апазіцыйная грамадскасць імкнулася шмат разоў. Як правіла, дэманстрацыі спыняліся міліцыяй і амонам на падыходах да гэтага месца. А вось нешматлікія перформансы часам удавалася зладзіць, але не ля ганку, як гэта зрабіў Пушкін, а праз дарогу ў скверы. 24 траўня 1995 году некалькі дзясяткаў студэнтаў выказвалі пратэст супраць вынікаў рэферэндуму, які скасоўваў дзяржаўны статус нацыянальнай сімволікі. Старшыня партыі аматараў піва Андрэй Рамашэўскі узняў чырвона-зялёны стяг на размешчанай там гарадской прыбіральні. А калі стяг быў зняты, яго падралі на кавалкі. По прикладу президентского завхоза Ивана Тетянкова, який после референдуму разодрав на даху администрации бел-червоно-белое полотнище. И студенты перед телекамерами спалили гэты червоно-зеленый стяг. Удельников акции арештовали. Мастацкий перформанс, як форму политичной боротьбы, започатковал у Беларуси Олесь Пушкин. Тады еще студент театрально-мастацкого института. Ён у 1989 годе на угодке БНР з арки кафедрі родного інституту, виїхав на Ленінський проспект на коні у образі вершника з герба погоні. Серед самих моцних ягоних мистецьких акцій у протесту. Так само фреска у Боборській церкві, де серед грешників він намалював людей, подобних на білоруського президента і менського митрополіта. Большиня таких акцій і Олеся Пушкіна, і ягоних послідовників завершалися судом.
Шильда свободи. Мінськ, вулиця Карла Маркса, 38. Адміністрація президента Республіки Білорусь. Насупраць гэтага будынку ў часы кіравання Александра Лукашэнкі беларуская інтэлігенцыя, нягледзячы на рэпрэсіі, наладжвала акцыі пратэсту ў форме дасціпных палітычных перформансаў супраць дыктатуры і задушэння свабоды.
Заўтра распоўяд пра вёску Гудзевічы Мастоўскага раёну. Сім 7:30 у ефірі Радіо Свабода. У працкай студії по-ранішому Аліна Радкевіч.
І В'ячеслав Ракіцький.
Ще раз день добрий. Сьогодні авторок 12 студеня. Сьогодні ми серед іншого аналізуємо ці магчымы новий етап молочної війни. Ми ще довідаємося, чим не задовольняє предпримальників митний зв'яз. Поговоримо про наступстві моцних завеїв, пропонуємо передачу «Барди свободи», присвяченої білоруській авторській пісні і її творцям.
А є спочатку я вам розкажу про головні події дня у світі.
Вокол світу за 100 секунд.
Держсекретар Злучених Штатів Гіларі Клінтон повідомила, що при кінці тижня шестерка впливових країн у світу, яка веде перемови з Іраном об його ядерній програмі, зустрінеться в Нью-Йорку для обміркування можливих санкцій супроти Тегерану. Воєнний суд Бішкеку осудив былого міністра оборони Киргизстану Ісмаїла Ісакова до 8 років за корупцію і зловживання службовим становищем. Екс-міністр заявляє, що він не винуватий, а кримінальна справа супроти його політично мотивована, бо у 2008 році він долучився до опозиції. Суд у Тбілісі виніс вердикти у справі об літошнім бунті на військовій базі поблизу грузинської столиці. Обвинувачений у організації бунту з метою зверження влади у Грузії були керівник Національної гвардії генерал Коба Кабаладзе, оправдані і визволені. Інші підсудні у справі покарані протяглими термінами зняволення від 11 до 28 років. Новообраний президент Хорватії Іво Йосипович назвав своєю головною задачею боротьбу з корупцією, що має допомогти країні до 2012 року долучитися до Європейського зв'язу. Європейський суд у правах чоловіка розпочинає у четвер слухання на позов тепер уже не існуючого нафтового концерну ЮКОС супроти російського уряду. Представники ЮКОСа заявляють, що влади ініціювали банкрутство концерну, пред'явивши йому необґрунтовані податкові претензії. Старшиня Європейського центрального банку Жан-Клод Тріше заявив, що всесвітня економіка поступово виходить з кризису. Він підкреслив позитивну роль розвиваних економік, але при цьому попередив, що тепер їм погрожає інфляція.
В'ячеслав Ракіцький, «Вокол світу» за 100 секунд. Ви слухаєте Радіо Свобода, 7 годин 33 хвилини. І я ще раз нагадаю тему сьогоднішньої програми. Предпримальники лічать, що митний зв'яз може пошкодити усходньому партнерству. Гость ефіру – старшиня координаційної ради мінських предпримальників Олександр Макаєв. Большиня автоцентрів так і не почали працювати у новому році. Фірми не ризикують гандлювати, бо механізм реалізації машин дагетуль не відпрацьований. Ад наступства моцних завеїв у Білорусі найбільш терпить віддалені вёски. У кожному регіоні десятки невеликих поселищів залишаються у змушеній ізоляції. У передачі «Барди свободи» розповідь про Світлану Трапук і прогноз надвор'я. Сьогодні у Білорусі хмарно, мокрий сніг. Температура від мінус 5 до мінус 12, на Повдньовому Заході від мінус 1 до мінус 4 градусів. Ви слухаєте Радіо Свобода. Координационная рада предпринимальников Беларуси заявила, что мытный звяз может позбавить Беларусь махчимости вольного гандлю у рамках программы «Усходнее партнерство», а так само перешкодить уступлению Украины во всесветную гандлевую организацию. Апроч гэтага, предпринимальники заявляют, что Беларусь не может быть удельницей мытного союза, бо Александр Лукашенко попросту не имел права подписывать международные документы. Я нагадаю, 5 студеня Лукашенко подписал законы об ратификации 13 международных домов об створении мытного союза помеж Беларусью, Россией и Казахстаном. Чем незадоволены предпринимальники? Про это мы будем разговаривать с гостем эфиру, старшинем координационной рады минских предпринимальников Александром Макаевым. Александр, доброй раницы.
Доброй раницы.
Ну скажите, что выкликало такую заклопоченность предпринимальников? Чему вы лечите, что мытный союз так пошкодит экономике страны?
Так, ну, тут попереднее мы ставим питание, что знаходжение Беларуси в мытном союзе незаконно по причине правовой никчемности подписи Лукашенко под установчими документами. Просто мы юридично фиксуем то, что распочали еще в 2006 году, эту кампанию по смещению Лукашенко, именно вид от Координационной Рады, бо Лукашенко узурпировал владу. И мы просто по двум артикулам Криминального кодекса Беларуси подавали заяву. Это обвинение должностной особы подниклых и превышение службовых полномочий как президента. В 96-м году 2 года накинул, и в 2004-м снял ограничения на своей посаде.
Это один бок проблемы. Это вы лечите, так бы да, говорить, нелегитимность знаходжения Александра Лукашенко на своей посаде.
Да, да, да. И он как гарант Конституции, на которой он публично клянется каждый раз, когда принимает срок, тут же публично не выполняет обязанности по этой Конституции быть ее гарантом. То есть и он порушает основную стабильность.
Але вернемся, власно кажучи, до мытного союза. Чому вы, апроч гэтага, вы лічыце, что ён перашкодзіць экономіцы краіны? У чым тут вы бачыце, власно кажучи, перашкоды?
Ну, по мытному союзу есть шмат и, как бы сказать, и позитивных, но больше там негативного чому. Первое, это гэты договор вельмі вялікі, і ён публічна так не абмяркоўваўся, толькі вось выкідваюцца сегменты гэтага рынка, там аўтамабілі, например, напрыклад, потым час нафтянка, а мытныя пошліны будуць па самых высокіх тарыфах, якія існуюць у трох краінах, рэгуліраваныя. И, конечно ж, можно теперь пропановать, який будет коррумпованный, який может быть переразделл этого рынка. И вот эти авторитарные режимы, которые в этих трех краинах існуюць, конечно, будут свою ладу будовать уже, можно просто языком казать, на наших споживцах, на наших народ, на наших людях.
Але у выніку подписания гэтага мытнага звязу, ну, товары третьих краинов, якія раней поступали в Беларусь, атрымліваюць доступы и на казахский, и на российский рынок, и Беларусь робится инвестиционно больше привабной. Что в гэтым дрэннага?
Нам потребна и Беларусь развиваться разновекторно. И здесь Лукашенко, подписывающий это, наверное, увеличивал и ты, например, 6 миллиардов долларов, которые сейчас Россия хочет отобрать у Лукашенко. Який сектор нафты, это 35% бюджета закладено, доходные частки. И вот прикладно эти 35% бюджета Беларуси, Россия сейчас пытается Лукашенко лишить. Я лечу так. Тому, а про рынок, який, ну, Беларусь повинна выпрацовывать спросы на рынок и российский, и в развязу працовать. И мы працовали и до мытного союза, и будем, я спадзяюся, да, и працовать и сегодня, и далее.
Зараз вот, давайте
ну,
трошечки...
дзірки вот эти, которые існуюць на границе, то есть, например, предпринимальник просто, який заводзіць, он пошлит, я вам платит пошлину, а предпринимальник, який завязаны на урад, ці Беларусь, ці Казахстан, он може эту пошлину, грубо кажучи, не платить. Вот вам дзірка у нас в Европе, с Украиной, ну, с Литвой, а у России, у Казахстана есть Китай, а у России есть обе дзірки. Ну, можем лечить, який може все ж таки кавардак початься в связи с этим мытным союзом. И причем особые пункты договора еще зачинены для громадства, для меркования. А это, я лечу, недопустимо, бо ну, все ж таки документы вельми важные для всей просторы.
Зараз давайте крошечку закранем проблемы непосредственно предпринимальников. Поправьте меня, коли я помиляюся, але здається, ровно год тому, 12 студеня 2009-го, предпринимальники поспробовали провести у Менску акцию протесту, и она была опошняя. Того часу предпринимальники не выходили на площадь для обороны своих прав. С чем это связано? Зникли проблемы эти, зникли активные предпринимальники?
Ну, не, предпринимальники, которые остались, такие есть, а активность менавіта вулічнай прадпрымальнікаў і павінна была пайсці на спад, бо вельмі цяжка было адстойваць справы. Я нагадаю акцыі 2008 года, калі шматтычныя былі і 10 снежня, і 10 студзеня, і 18 студзеня. Людзі выходзілі на плошчаць і па галоўным праспекту краіны шлі. Бо это не даже не при авторитарных режимах не имело аналогов таких даже у сусветных такие акции. Я лечу это вельми великим достижением белорусского бизнеса. Бо закладена консолидация на будущее.
Скажите, коли ласка, вы... Да-да.
И а сейчас мы на это предпринимальники переформатовали влады и же их деятельность. Нам заборонено был найм работников. Это 200 тысяч предпринимальников. И тому и кризис тут нагадался. И тому сейчас предпринимальники вымушены заховывать, не то что заховывать, свои основания заховывать. По регионах это так отбывается.
А вы скажите, это... летость на европейском форуме вы заявили, что на сёлетние выборы предпринимальники пойдут особным блоком. Вы спробовали идти таким блоком еще на минулых парламентских выборах, так. И тогда были зарегистрированы только 8 кандидатов от вас, и никто из них у депутаты не прошел. Чему вы лечите, что на мясцовых выборах у вас большие шансы?
Ну, про шансы казаць. Мы і тады ведалі, што выбараў у гэтай краіне няма. Но удзел у выбарах мы было рыхтаваць людзей, каманды трэба і для будучыня. А каб заявіць пра праблемы малого бізнесу ў Беларусі, не таго, якой пад уладай, а сапраўдных вот этих людзей, прадпрымальнікаў, даць шанец беларускаму бізнес-клімату, мы павінны ўдзельнічаць у гэтым палітычным працэсе пад назвай выбары. Мы ведаем, што абрацца шансаў не будзе. То есть предпринимательский блок. И тогда у нас было 20 кандидатов, то есть что нас не регистрировали, как с политическими партиями. Это просто показчик, что влада так само ну, не заинтересована, как это публично державано. Вот. И, на жаль, у громадстве розглас по предпринимательскому блоку не достигнуты не таким, но ну, это, там комплекс факторов уличивающий.
Но я думаю, что вот эту заяву координационной рады предпринимальников можно разглядать как початок передвыборчей кампании.
Ну, именно уже это и есть так, бо у предпринимательском блоке координационная рада становчую роль отыгрывает весомую.
Я дякую гостю нашей сегодняшней программы. Спадарбакаю, я уже повинна нашу гутарку спынить, потому что у нас уже нема часу. Дякую за вельми подробязное и грунтовное тлумачение вашей позиции. Таким чином мы еще раз нагадали, предпринимальники еще раз нагадали про свою активную позицию, ну а мы в свою чергу про их позицию нагадали слухачам свободы. Нагадаю, что сегодняшним гостем свободы был старшиня координационной рады менских предпринимальников Александр Макаев.
Свобода у живым эфире.
Свежие новины, оперативный анализ, голосы слухачев.
Самое важное с Беларуси и всего света.
Кожная первая полгодина от 18 до полночи и раницей от 7 до 8.
Коротко, ясно, шматбакова.
Твоя свобода.
7:43. Ну и зараз послухаем меркаванне наведников нашего сайта. У центра уваги наведников застается белорусско-российский нафтовый конфликт. Заглядом меркаванне у наведников сайта Стасий Вашкевич.
Поведомление об тем, что белорусско-российские нафтовые перемовы заходят в тупик, одночасово с заявами Кремля об тем, что белорусы рискуют наогул позбавиться усяляких льготов на нафту, выкликало у наших читачов реакции с большего ироничные. Гаворыць рэгулярны ўдзельнік форуму свабоды Дзімыч. Беларускія нафтаперапрацоўчыя заводы гэта ўсяго толькі кіпа металу без расійскай нафты. Не хочаце ісці насустрач Расіі, тапіце дровамі, торфам. Расія ўперод, даўно было пара адрываць Лукашэнку ад расійскай нафтагазавай грудзіны. Рэагуе чытач пад псеўданімам Антось з Жуцькавічаў. Тое, што патрабуе Менск, нармальна. Наш прэзідэнт сказаў, што Беларусь з'яўляецца перадавым фарпостам супраць Еўропы, і ўсе як адзін беларусы будуць на выперадкі кідацца пад варожыя танкі. Ды і ваенныя вучэнні недаўна былі, дзе адпрацоўваўся ўдар па Еўропе. Чаго Маскве яшчэ трэба? Беларусы закладнікі імперскіх амбіцыяў Масквы, ці не так? Так што, дарагія расіяне, забяспечвайце нас і надалей, пакуль наш прэзідэнт не адвёў нас у еўразвяз. Наведнік пад нікам Ананім. Што тут каментаваць? Усё ясна. Трэба сказаць Расіі вялікі дзякуй за тое, што на працягу 15 гадоў яна фактычна ўтрымлівае беларускую эканоміку. Аддаць пазыку прынамсі 50 мільярдаў даляраў і тэрмінова мяняць тых, хто вядзе перамовы з беларускага боку. Гэта няўдзячныя людзі, людзі без сумлення. Яму адказвае фарумчанін, які таксама назваўся ананімам. А фігу вам, спачатку аддайце пацалункі. Дыскусію аб праблеме адказнасці захатніх жывёлаў выклікала паведамленне на нашым сайце аб стварэнні ў Менску на вуліцы Гурска прытулку для бяздомных катоў ды сабак, названы Суперкот. Валянтэры, якія раней працавалі ў аналагічнай дзяржаўнай установе фауна гораду, тлумачаць патрэбу ў стварэнні альтэрнатыўнага прытулку тым, што ён дае магчымасць падоўжыць жыццё беспрытульных жывёлінаў і даць ім больш шансаў знайсці гаспадароў. Паводле правілаў фауны гораду жывёліны усыпляюць ужо пасля 5 дзён утрымання. Наведнік, які падпісаўся літарай А, не падзяляе імпэт валянтэраў. Я б іх усіх на каўбасу, лепей бы людзям беспрытульным дапамагалі. Рэагуе наведнік пад нікам Любов. Людзі дзеляцца на дзве катэгорыі. Нехта за ратаванне жывёлу, а нехта крычыць, каб людзям дапамагалі. А вось простае пытанне. Як выкінуты на вуліцу кот можа сам сабе дапамагчы? Ён прапіў усё, ці можа курыў і кватэра згарэла? Можа варта задумацца на тым, што людзі самі руйнуюць і сваё, і чужыя жыцці. А валянтэры дапамагаюць з тым, хто патрапляе ў залежнасць ад гэтых абставінаў.
Форум свабоды падрыхтаваў Стасій Вашкевіч. 7:46, а зараз Вячаслаў Ракіцкі нагадае асноўныя беларускія падзеі.
Вакол Беларусі за 100 секундаў.
Беларуска-расійскія перамовы аб пастаўцы нафты ў Беларусі ў 2010 годзе зайшлі ў тупік. Дата аднаўлення перамоваў па-ранейшаму невядомая. Тым часам беларускае нафтаперапрацоўчае аб'яднанне Белнафтахім заяўляе, што пастаўкі расійскай нафты працягваюцца ў запланаваных аб'ёмах. Наваградскі суд пакараў сябра Аргкамітэту для стварэння беларускай хрысціянскай дэмакратыі Юрася Казака штрафам на 8 750 000 рублёў за абліццё фарбаю помніка Леніну ў Наваградку. Гэты помнік не з'яўляецца гістарычна-культурнай каштоўнасцю. Управа партыі БНФ асудзіла ўзяццё пад варту актывіста КГП БНФ Сергія Каваленкі, які 7 студзеня вывесіў бел-чырвона-белы сцяг на галоўнай ёлцы Віцебску. Управа партыі БНФ запатрабавала неадкладна вызваленне Сергія Каваленкі з турмы і спыненне крымінальнай справы. Еўракамісія плануе выдаткаваць болей як 32 мільёны еўра на барацьбу з кантрабандай цыгарэт на ўсходняй мяжы еўразвязу, мяжы Польшчы з Беларусю і Украінай. Продаж нелегальных цыгарэт, якія найчасцей трапляюць на тэрыторыю еўразвязу з Польшчы, наносіць страты на суму каля 7 мільярдаў еўра. Паводле рашэння Фрунзенскага суду Менску, міліцыя будзе назіраць за былым дырэктарам МТЗ Міхаілам Лявонавым яшчэ цягам 2 гадоў. Гэтая мера пакарання ўпершыню ўжываецца супраць высокапастаўленых кіраўнікоў, асуджаных за хабарніцтва. Міхаіла Лявонава вызвалілі з калоніі 8 студзеня. У вёсцы Мосар Глыбоцкага раёну ў панядзелак адбылося пахаванне ксяндза прылата Йозаса Булькі, які на працягу многіх гадоў працаваў у мясцовай парафіі Святой Ганны. Жалобнае набажэнства адчольваў кардынал Казімір Свёнтак.
Сёння ў Беларусі чакаецца ад -5 до -12, на паўднёвым захадзе ад -1 до -4 градусаў. Хмарна, мокры снег. Ад наступстваў моцных завеяў у Беларусі найбольш терпяць насельнікі аддаленых вёсак. У кожным рэгіёне дзясяткі невялікіх паселішчаў застаюцца ў змушанай ізаляцыі. Сюды не даязджаюць рэйсавыя аўтобусы, аўталаўкі, пошта, хуткая дапамога. Часта не ўпраўляюцца аднаўляць электрычнасць тэхнічныя службы. Заглядам сітуацыі ў рэгіёнах Вячаслаў Кулік.
Гомельшина. Сёння ўранку жыхары 136 паселішчаў Гомельшины прачнуліся ў цемры. З-за абледзянення моцнага ветру парваліся правады электраліній. Паводле звестак прадпрыемства Гомель Энерга выйшлі са строю 500 электрападстанцый на тэрыторыі Ельскага, Лельчыцкага, Мазырскага, Нараўлянскага, Жыткавіцкага раёнаў. 80-гадовая пенсіянерка Таццяна з вёскі Мілашавічы Лельчыцкага раёну расказвае. Отключение электричности здраецца передусім на старых, зношаных лініях і хломіць у вецер і галалёд. Про гэта заявіў свабодзе спецыяліст прадпрыемства «Лельчыцкія электрасеткі».
Сильно, очень сильно. У нас тут большие проблемы. Много линий, много проводов и опоры поломало, очень много. Населенных пунктов 40, может чуть больше. Люди на выезде, все на выезде. Пока еще объезжаем, записываем. Тем, возможно, ремонтируем.
У суседнім Жыткавіцкім районе на дворе так само нарабило шкоды. Раней отдаленной вёски заносило снегом. Цяпер отключается электросветло, а дороги покрываются суцельным лёдом. Рассказывая жыхар вёски Вільча, Жыткавіцкага района спадар Александр.
У вечеры дик цвет, дороги
Магілёўшына. На Магілёўшыне снегаўборачная тэхніка працуе галоўным чынам на цэнтральных дарожных магістралях. Да вёсак у глыбінцы яна не даходзіць. Пра сітуацыю адной з такіх вёсак расказвае Андрэй Белагубаў.
За два дзясяткі кіламетраў ад райцэнтру Бялынічы знаходзіцца вёска Сямікаўка. Тут жыве 18 чалавек, усе пенсіянеры. Амаль тыдзень яны ў снежным палоне.
Ніхто не чысціў і не чысціш. Пенсіянеры даруць палкі, з палкамі плывуць. Вот если человек, не дай бог, помре, я не знаю, как его дерев не вывести. Кому мы надо? Мы тогда надо были, когда работали.
Жыхары завеяны вёскі, што месяц плацяць дзяржаве па 2000 рублёў за вываз смецця. Грошы гэтыя невялікія, кажуць вяскоўцы, аднак і смецця не вывозіцца.
Сколько раз обращались і звонили, што ў нас мусора нема, это ноль внимания. Так пускай бы гэтыя деньги, што яны бяруць за мусор, пачысцілі дарогу.
У Салгасе Падзевічы, на тэрыторыі якога знаходзіцца Сямікаўка, заявілі, што дарогу да вёскі абавязана чысціць дарожная ўправа номар 170.
Вчарашні дзень мела мецеліца, поэтому эта дзярэвня фактически не расчыстілась. На тэрыторыі хозяйства 28 населённых пунктаў. Эта дзярэвня так немножко ў стороне.
Паведаміў прадстаўнік адміністрацыі Салгасу. У самой дарожнай ўправе прызнаюць, што аператыўна справіцца са снегам у раёне той тэхнікай, якая ёсць, не могуць.
Градзеншына. На Градзеншыне сёння не ва ўсе вёскі дайшлі рэйсавыя аўтобусы, тлумачыць Міхал Карневіч.
Жыхары вёсак Рачуны, Заазеркавічы, Валайкавічы, Смагонскага раёна і раней не маглі дабрацца да раённага цэнтру. Дарогі былі занесеныя, аўтобусы не хадзілі. Я датэлефанаваўся сёння ў вёску Рачуны і запытаўся, ці расчысцілі ў іх дарогу да райцэнтра.
Ну, дарога тут замецена. Але тут во за завозіцамі во. За нашай вёскі да завозіцаў. Зараз можа буду чистить, чёрт. Ну, было занесено. Там обычно каждый год гэтак. Але вы поразбілі, машины сходят туды сюды.
У Шучынскім районе маршрутные автобусы сёння раніцай не доехали по 4 маршрутах. Вот что мне оповядала диспетчер автостанции.
Это 5 маршрутов увижу. Ну, не до конца. Они то выехали, але до конечно не доезжали. Так, Яселевичи до Волчков. Это, может, 5 километров каких не доехали. Заборье утром до станции Рожанка только. Желудок, Кимяны до Бояр. Ну, доехали до Бояра, а до Жулудка вообще он дальше не ехал. Бершты до Нового двора только доехали.
Чиновники запевнюют, что у Берштах и у Жулудку дорогу чистят самые раницы. А вот у вёсцы Яручич из Зельвенского района, где живут одни пенсионеры, подарение поскардилось, что автобус до их наогул не ходит.
Автобус он до нас не ходит. Не ходит, бо нема чего. У Словатыч приходит, бо дети забирают в школу, в Каролино. Ой, 15 человек оно.
Агляд сітуацыі ў рэгіёнах. Карэспандэнты свабоды працягваюць вандроўкі па Беларусі.
У
Сабастуны на початку затримливаться не пленовал. Хиба что на чыгуначной станции, где для пересадки для дальнейшего вандрования по Вороновщине. Тем больше, не знайшел никаких заток ни у друку, ни в интернете про то, что мне говорю тут после теня кожный запор. Мавлял Бастуны растягнули помеж тремя агрогородками да лукашенковскими начальниками. И поселище – ахвяра президентского курсу на агрогородки. Мое подорожье у вёску Бастуны, что на Вороновщине.
Віталь Сямашка подзеліцца сваімі ўражаннямі ад гэтага падарожжа сёння пасля 18 гадзіны. А цяпер у Мінску 7:54. І на гэтым Беларуская служба Радыё Свабода завяршае гадзіну працы ў ранішнім жывым эфіры. Нагадаю, што сёння мы сярод іншага працягвалі гутарку пра беларуска-расійскія праблемы ў пастаўках нафты, аналізавалі, ці магчымы новы этап малочнай вайны, гутарылі на іншыя тэмы, працяг якіх сёння пасля 18 гадзіны. Заставайцеся са свабоды і яшчэ 6 хвілінаў вас просить до микрофонов, вас просит до приймачов Змитер Бартосик.
Привітанне, шановные слухачи! У эфиры программа «Барды свободы», присвеченная белорусской авторской песне и ее творцам. Люди, якія пишут и спевают не за гроши, не по замове, а тому, что не могут не спевать. На гэтым тыдні мы слухаем рэлігійныя песні маладой аўтаркі з глыбокага Святланы Трапук. Святлана ў сілу свайго юнага ўзросту не заспела часоў беларусізацыі. Яе беларушчына выхоўвалася ў сям'і.
Цяга з'явілася пасля таго, як наш касцёл і ўвогуле служба пачала праводзіцца на беларускай мове, калі і святары, і сёстры законы пачалі размаўляць на беларускай мове. І тым самым яны заахвочвалі ўсю моладзь і дзяцей таксама размаўляць на беларускай мове. Таксама трэба даць перавагу маёй матулі, таму што яна ў мяне бібліятэкар, таксама ей часта прыходзіцца размаўляць на беларускай мове, і, канешне, гэта таксама паўплывала і на маю беларускасць.
А ёсць у вас сваё нейкае беларускамоўнае кола сярод студэнтаў сяброў?
Яго кола можа нельга назваць, але правда, ёсць такое, можна сказаць, фармальна кола, некалькі сяброў, ну, нават больш, чым некалькі, з якімі я размаўляю на беларускай мове, мы падтрымліваем нашу беларускасць і не стыдаемся гэтага. На вуліцах размаўляем, у магазінах, ну і далей. Напрыклад, у Наваполоцку, дзе я вучуся, я лічу, што гэта вельмі рускі горад, там вельмі дрэнна адносіцца да беларускай мовы, не то, чтобы дрэнна, нек занядбана так адносіцца. І калі чуюць беларускую мову, так нек шухаецца нават, я б сказала. Але ў глыбокім, у маім родным горадзе, вельмі добра адносіцца і нармальна ставіцца да беларускай мовы.
Цемра в цішыні, ноч уся неясны зор, думкі надышлі, молитву починаю знов. Я молюся тобі, я молюся тобі. Тяжко в світі жить, люди знищают людей. Хочется спынить этот шерох злых подей. Я молюсь о тебе, молюся тебе.
смянился вверх.